Έχει δόξα το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Όλη μας η ζωή περιστρέφεται γύρω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όλη μας η ζωή, με αυτό ανακατευόμαστε, αυτό εμπιστευόμαστε, σε αυτό ανατρέχουμε συνέχεια για να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας. Αυτό έχουμε γνωρίσει ότι δίνει ζωή μέσα στην ψυχή μας. Αυτό είναι, θα λέγαμε, το βαρόμετρο της ευτυχίας μας σε αυτόν εδώ τον παρόντα κόσμο. Όσο είμαστε κοινωνοί του Ευαγγελίου, τόσο αυξάνεται η ευτυχία μας και όσο απομακρυνόμαστε από το Ευαγγέλιο, τόσο λιγότερο, θα πω, ευτυχισμένοι είμαστε σαν άνθρωποι. Αυτό είναι, θα λέγαμε, το ελιξίριο της ευτυχίας του ανθρώπου. Εκεί διόρισε ο Θεός, από εκεί να τρέφεται η ψυχή του ανθρώπου, αλλά και εκεί να αναπαύεται η ψυχή του ανθρώπου. Και ο καλός ο ποιμένας, ο οποίος λέει κράζει με το όνομά τους τα πρόβατα και είναι δικά του τα πρόβατα και είναι τα πρόβατα τα οποία ο πατέρας του χάρισε και τα έχει στα χέρια του, είναι ζωγραφισμένα στην παλάμη του, τα πρόσωπα τα οποία δεν μπορεί να ξεχάσει, τα πρόσωπα για τα οποία λαχταράει ο καλός ο ποιμένας να έχει κάθε μέρα κοινωνία μαζί τους, τα βοσκάει στο Ευαγγέλιο του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Παύλος θα γράψει στην προς Φιλιππισίους επιστολή ότι καθώς είναι δίκαιο εις εμένα φρονώ τούτο περί πάντων ημών, διότι σας έχω εν την καρδία μου και είστε πάντα εσείς και εις τα δεσμά μου και στην απολογία μου και εις την βεβαίωση του Ευαγγελίου, συγκοινωνεί της χάριτος. Υπάρχει μία βεβαίωση στο Ευαγγέλιο. Και πάλι στους Κολοσσαίς, μην ανοίγετε, το κατά Μάρκον, το πρώτο κεφάλαιο θα διαβάσω, θα γράψει ο Παύλος στις Κολοσσές ότι για τον Κύριο, ότι αυτός είναι προ πάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστε είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Συγγνώμη, στο πρώτο κεφάλαιο γράφει ότι χαίρεται αφού άκουσε εις τον Ιησούν Χριστόν πίστη και εις πάντως Αγίους αγάπη, δια την ελπίδα την αποταταβιεμένη δια σας εν της ουρανής, την οποία προεκούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου. Είναι ένας λόγος λοιπόν αληθινός, ο οποίος ο ίδιος ο δημιουργός, θα λέγαμε ο κατασκευαστής, αυτό προτείνει. Δεν πρόκειται ποτέ να πάμε στο Χριστό και να μας δώσει άλλη τροφή. Ακόμα λέει και άγγελος από τον ουρανό να έρθει και να σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο. Προσέξτε τι σημασίας είναι για τον άνθρωπο το Ευαγγέλιο να είναι καταραμένος, να είναι ανάθεμα. Ο άγγελος από τον ουρανό που θα έρθει και θα σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από αυτό το οποίο παραλάβατε από μένα, να είναι ανάθεμα, να είναι καταραμένος από το Θεό. Γιατί? Διότι ο ίδιος ο Θεός παίρνει μέσα από το Ευαγγέλιο και αυτό μας δίνει. Να ανοίξουμε σελίδα 879. Είναι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Α. Να διαβάσουμε και να θυμηθούμε πάλι και να έρθει πάλι στις ακοές μας τι είναι τελικά αυτό το Ευαγγέλιο. Ποια είναι η βεβαίωση που παίρνουμε μέσα στο Ευαγγέλιο και ποιος είναι ο λόγος αυτός, ο αληθινός. Διαβάζω από την αρχή. Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένο εν τις προφήτες, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάματε τα στρίβους αυτού. Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμο και κηρύττει τον βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Και εξήρχονται προς αυτόν όλος ο τόπος της Ιουδαίας και Ιεροσολυμίτε και ευαπτίζονται πάντες εν το Ιορδάνη ποταμό υπ' αυτού εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών. Ήτο δε ο Ιωάννης ενδεδειμένος τρίχας καμήλου και έχων ζώνη δερματίνη περί την οσφήην αυτού και τρώγων ακρίδας και μέλι άγριον. Και εκεί ρητέ λέγον, έρχεται ο ισχυρότερός μου πίσω μου του οποίου δεν είμαι άξιος σκύψας να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού. Εγώ μεν σας εβάπτισα εν ύδατι, αυτός δε θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω. Και εν εκείνες τις ημέρες ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέ της Γαλιλαίας και εβαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη. Και ευθύς ενώ ανέβαινεν από του ύδατος, είδε τους ουρανούς χυζωμένους και το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν επ' αυτών και φωνή έγινε εκ των ουρανών, «Σύ είσαι ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην». Και ευθύς το πνεύμα εκβάλλει αυτόν εις την έρημον. Και ήτο εκεί εν τη ερήμο ημέρας τεσσαράκοντα, πειραζόμενος υπό του σατανά, και ήτο μετά των θηρίων και οι άγγελοι υπηρέτουν αυτόν. Αφού δε παρεδόθη Ιωάννης, ήλθε ο Ιησούς εις τη Γαλιλαίαν, κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, και λέγον ότι επληρώθη ο καιρός και πλησίασιν η Βασιλεία του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιον. Περιπατών δε παρά τη θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα τον Ανδρέα τον αδελφό αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις τη θάλασσαν, διότι ήσαν αλλοίς. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάμει να γίνετε αλλοίς ανθρώπων. Και ευθύς αφήσαντε στα δίκτυα αυτών, οικολούθησαν αυτών. Και προχωρήσας εκείθεν ο λίγον, είδεν Ιάκωβο τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών αυτού και αυτούς εν το πλοίο επισκευάζοντας τα δίκτυα. Και ευθύς εκάλεσεν αυτούς και αφήσαντε στον πατέρα αυτών Ζεβεδαίων εν το πλοίο μετά των μισθωτών, υπήγον ο πίσον αυτού. Και εισήρχονται εις Καπερναούμ και ευθύς εν το Σαββάτο εισελθών ο Ιησούς εις τη συναγωγήν εδίδασκε. Και εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκε αυτούς ως έχουν εξουσία και ουχίως οι γραμματείς. Και ήτο εν τη συναγωγή αυτών άνθρωπος έχουν πνεύμα κάθαρτο και ανέκραξε λέγον φεύ. Τι είναι μεταξύ ημών και σου Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες να μας απολέσεις. Σε γνωρίζω ότι είσαι ο Άγιος του Θεού. Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς λέγον σιώπα και έξελθε εξ αυτού. Και το πνεύμα το ακάθαρτο αφού εσπάραξε αυτόν και έκραξε με τα φωνής μεγάλης εξήλθεν εξ αυτού. Και πάντες εξεπλάγησαν ώστε συνεζήτουν προς αλλήλους λέγοντες τι είναι τούτο, τι αυτή νέα διδαχή, διότι μετά εξουσίας προστάζει και τα ακάθαρτα πνεύματα και υπακούωσιν εις αυτόν. Εξήλθε δε η φήμη αυτού ευθύς εις όλη την περίχωρον της Γαλιλαίας. Και ευθύς εξελθόντες εκ της συναγωγής ήλθον εις την οικία Σίμωνος και Ανδρέου μετά του Ιακώβου και Ιωάννου. Η δε πεθερά του Σίμωνος ή το κατάκητος πάσχουσα πυρετών και ευθύς ελάλησαν προς αυτόν περί αυτής. Και πλησιάσας ή γύρε αυτήν πιάσας την χείρα αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός ευθύς και υπηρέτη αυτούς. Αφού δε έγινε σπέρα ότε έδισε ο ήλιος έφεραν προς αυτόν πάντα τους πάσχοντας και τους δαιμονιζομένους και η πόλη όλη ή το συνηγμένη έμπροστον της θύρας. Και εθεράπευσε πολλούς πάσχοντας διαφόρους αρρωστίας. Και δαιμόνια πολλά εξέβαλε και δεν άφηνε τα δαιμόνια να λαλώσουν επειδή εγνώριζον αυτόν. Και το πρωί, ενώ ήτο όρθος βαθύς, σηκωθείς εξήλθε και υπήγαινε σε έρημον τόπο και εκεί προσήφιετο. Και έδραμον κατόπιν αυτού ο Σίμων και η μεταυτού. Και ευρώντες αυτόν λέγουσι προς αυτόν ότι πάντες σε ζητούσι και λέγει προς αυτούς. Ας υπάγομεν εις τας πλησίων κομοπόλης για να κηρύξω και εκεί. Επειδή δια τούτο εξήλθον και εκήρυτε εν τις συναγωγές αυτών εις όλην την Γαλιλαία και εξέβαλε τα δαιμόνια. Αδελφοί, μέχρι εδώ μια πολύ ωραία εικόνα, έτσι να πάρουμε τι είναι το Ευαγγέλιο. Τι είναι το Ευαγγέλιο. Εδώ ο συγγραφέας, ο Μάρκος, ξεκινάει να γράφει και λέει αυτή είναι η αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Σαφώς υπάρχει και ένα τέλος, το γνωρίζουμε. Η ένδοξη ανάληψή του, αφού τον είχαν σταυρώσει, είχε θανατωθεί και την τρίτη μέρα, αφού τον θάψανε σε ένα μνήμα ενός πλουσίου, έμεινε τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην καρδιά της γης και κήρυξε και στα πνεύματα εκεί τα φυλακισμένα και την τρίτη μέρα ο Θεός, ο Πατέρας, τον ανέστησε. Και μετά βρήκε τους μαθητές του, γνωρίζουμε την ιστορία, τους μίλησε τα περί της βασιλείας των ουρανών και πάλι και ήρθε μία νεφέλη και τον πήρε στον... Αυτό είναι το τέλος. Εδώ όμως παίρνουμε μία ωραία γεύση το τι είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και τι περιμένουμε στη ζωή μας από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Διότι μας δίνει πράγματα να περπατήσουμε σε αυτά. Λέει αυτή είναι η αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Και όλα αυτά τα οποία είδαμε εδώ, αδελφοί, να γίνονται, τα θαυμάσια, έτσι, τα έκανε ένα πρόσωπο, τα έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και τα δαιμόνια τα εξέβαζε ο Ιησούς Χριστός και τους μαθητές τους κάλεσε ο Ιησούς Χριστός και όλη η πόλη που διαβάσαμε στο τέλος και οι κομοπόλεις εκεί είχαν βγει έξω για να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό. Κανείς δεν είχε βγει για να συναντήσει ούτε τον Πέτρο, ούτε τον Ιάκωβο, ούτε τον Ιάννη. Αυτούς τους σύστηνε ο Κύριος με την παρουσία Του. Αυτούς τους κάλεσε, εμάς μας καλεί ο Κύριος κοντά Του, ενεργεί ο Κύριος και όσο πιο κοντά μένουμε στην παρουσία του Θεού, δια της ενέργειας του Ιησού Χριστού πάνω στις ψυχές, συστήνει και εμάς. Διαμέσου του ίδιου του Ευαγγελίου. Είναι, λέει, Υιός Θεού. Αδελφοί, απλά πράγματα περιγράφει αυτό το πρώτο κεφάλαιο και πόσες ψευδοδιδασκαλίες δεν καταρρύπτει. Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός Θεού. Μα δεν είναι και ο Υιός του Ιωσήφ και της Μαρίας? Δεν είχε κάποια αδέλφια τα οποία τα γνωρίζανε με το όνομα και θα τα γράψει παρακάτω ο Μάρκος, ο συγγραφέας αυτού του Ευαγγελίου? Ο Ιωάννης, ο οποίος θα αναλύσει την θεότητα του προσώπου, θα πει «εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος». Είναι Υιός Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένο, λέει, στους προφήτες, εγώ θα αποστείλω τον άγγελό μου πριν έρθεις εσύ γέ του Θεού για να κατασκευάσει την οδόν σου. Και έτσι έγινε και στη δικιά μας τη ζωή. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού άρχισε να ενεργείται σε όλων μας τις καρδιές, σε όλων μας τις ζωές, πριν γνωρίσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όπως και ένα χωράφι, πριν δώσει τον καρπό για τον οποίο το έχει αγοράσει ο γεωργός, ξεκινάει αυτό τον αγρό να το οργώνει, να το καθαρίζει από πέτρες, από αγκονάρια, από ό,τι άλλο υπήρχε και θα είναι εμπόδιο στην καρποφορία. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επενδύσει σε ένα κομμάτι γη είναι πάρα πολύ επιμελής και έχει πάρα πολύ υπομονή στην προετοιμασία του αγρού πριν ρίξει τον καλό το σπόρο. Έτσι λοιπόν και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ξεκινάει στη ζωή μας έχοντας ο Κύριος αποστείλει, εδώ απέστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να κηρύξει κήρυγμα μετανοίας. Αλλά και στη δικιά σου και στη δικιά μας τη ζωή, σε όλον τη ζωή, θα λέγαμε πάλι ο Κύριος έστελνε τους αγγέλους του. Τι είναι οι άγγελοι? Πνεύματα, λέει, λειτουργικά, τα οποία τα αποστέλνει ο Θεός σε αυτούς που μέλουν να κληρονομήσουν τη βασιλεία. Ξέρετε πόσοι άγγελοι μας έχουν υπηρετήσει μέσα στις θλίψεις μας, στα διέξοδά μας, σε όλες αυτές τις καταστάσεις που ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του και έχουμε ομολογήσει πολλές φορές έμπροστα των ανθρώπων και των Αγίων Αγγέλων αυτού. Ποιον Αγίων Αγγέλων αυτού? Αυτού που σου έχουν υπηρετήσει. Κάθε φορά που ανοίγεις το στόμα σου, κάποιος άγγελος ή κάποιοι άγγελοι δίπλα σου παίρνουν τιμή και δόξα για την υπηρεσία που σου κάνανε στη ζωή τους. Διότι αυτά τα πνεύματα τα είχε στείλει ο πατέρας ο Ουράνιος πριν ακόμα αρχίσει να καρποφορεί και να βγάζει η ζωή σου καρπούς μετανοίας για να ετοιμάσουνε αυτό τον αγρό. Διότι η καρδιά του ανθρώπου είναι σαν την παραβολή, την ομοίασε ο Κύριος μια παραβγή και λέει «ο σπύρον δια να σπύρει». Άλλο έπεσε σε μια γη η οποία ήταν πατημένη. Άλλο ήταν σε μια γη που είχε χώμα, αλλά από κάτω ήταν ρηχό το χώμα και είχε αγκονάρια. Αλλού έπεσε ένα σπόρος και υπήρχαν αγκάθια. Και αλλού έπεσε ο σπόρος αυτός και ήταν γη καλή. Ο σπόρος είναι ο ίδιος. Η γη είναι που διαφέρει τώρα. Και ποιος κάνει αυτό το έργο μέσα στην καρδιά μας? Πάλι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, το κάνει. Αποστέλλοντας τους κατάλληλους υπηρέτες του για να αφαιρέσουν μέσα από την καρδιά μας όλα αυτά τα οποία θα εμποδίσουν να αναπτυχθεί ο σπόρος του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε το Θεό. Και συνεχίζει αυτός ο αγώνας. Δεν τελείωσε. Διότι η καρδιά μας είναι σαν τη γη την άμορφη που ο Κύριος έθεσε έναν κήπο στην αρχή και έβαλε τους πρωτοπλάστους. Δεν μας έδωσε κατακτημένη όλη την καρδιά. Σου λέει πάρε έναν κήπο. Πάρε και όλους τους καρπούς. Γεύσου τους καρπούς που δίνει το πνεύμα μου. Εάν ακούσεις επιμελώς της φωνής μου και εργαστείς και φυλάς αυτό τον αγρό και τον επεκτείνεις, δηλαδή έχεις επεκτατικές βλέψεις στην καρδιά σου μέσα, τότε εγώ θα είμαι μαζί σου και ουδεμία των νόσων, ουδεμία των ασθενειών που είδες και ήσουν αμάρτης στην Αίγυπτο που έφερα στο Φαραώ, δεν θα επιτρέψω στη ζωή σου. Καμία. Σε αυτή τη γη που εσύ θα καλλιεργείς, εγώ θα είμαι σύμμαχος. Θα βλέπεις αγκάθια και θα έρχεσαι και θα με εξητάς και θα πεις, Κύριε, το Ευαγγέλιο, η βεβαίωση του Ευαγγελίου σου, πού είναι τώρα? Εγώ κοπιάζω, αλλά μου λείπει χαρά, μου λείπει ειρήνη, μου λείπει η βεβαιότητα του Ευαγγελίου σου. Πού θα σε στρέψει ο Θεός? Πάλι μέσα στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο θα σου δώσει τις λύσεις. Το Ευαγγέλιο θα είναι η τροφή μου. Το Ευαγγέλιο θα είναι η δύναμή μου. Δεν επεσχύνομαι, θα γράψει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη σωτηρίας εις πάντα στους πιστεύοντας. Είναι δύναμη Θεού το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ετοιμάζει την οδό του Κύριου. Είναι ο Κύριος που πρέπει να περπατήσει μέσα σε αυτή την καρδιά. Όπως ο Θεός κατέβαινε το δειλινό και απαντούσε τον Αδάμ και την Εύα. Πού περπατούσε? Πού άφηνε τα ίχνη του ο Κύριος? Στα αγκάθια και στα τριβόλια? Όχι βέβαια. Αλλά στον παράδεισο. Έχουμε ένα κομμάτι παραδείσου. Αλλά όχι επίγειου. Ουράνιου παραδείσου, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας. Και είναι ευκαιρία να ξαναστρέψουμε την καρδιά μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και εδώ θα μας δώσει μία εικόνα ενός ανθρώπου, του Ιωάννη, το πώς είναι ο υπηρέτης. Πώς είναι ο υπηρέτης εκείνος του Θεού, ο απεσταλμένος, που θα δει τους ουρανούς ανεωγμένους, αδελφοί, γιατί το Ευαγγέλιο σήμερα μας λέει: χαρείτε, όποιος είναι κοινωνός του Ευαγγελίου, έχει ανοιχτό ουρανό πάνω από το κεφάλι του. Έχει ανοιχτό ουρανό στη ζωή του. Δεν είναι κλεισμένοι οι ουρανοί εκείνων που έχουν κοινωνία με το Ευαγγέλιο. Και πώς είσαι εσύ, Ιωάννη, ο απεσταλμένος του Θεού, ο οποίος προετοιμάζει την οδό του Κυρίου. Αν είχαμε μια φωτογραφία του Ιωάννη, θα λέγαμε αυτό που λέει εδώ, είναι ενδεδειμένες τρίχας καμήλου και έχουν ζώνη δερματίνη περί την οσφή αυτού και έτρωγε λέει ακρίδες και μέλι άγριο. Εδώ αρχίζουν τα πράγματα, αν το δούμε δια της όψεως, τώρα θα αρχίσουν οι επιθυμίες μέσα μου, θέλω να είμαι κοινωνός του Ευαγγελίου. Μα μη βλέπεις τις τρίχες της καμήλου. Μη βλέπεις τώρα αν ο Ιωάννης είναι αξίριστος, αν τα μαλλιά του είναι πως είναι. Στην έρημο ήταν ο άνθρωπος. Δες πάνω από το κεφάλι του. Δες τον ουρανό πάνω από το κεφάλι του. Δες τη ζωή του. Ας δούμε τις ζωές μας, αδελφοί, να μην δούμε τη μόδα που στεκόμαστε. Μην βλέπουμε τη δίαιτά μας. Ας ανοίξει ο ουρανός και αυτά θα φτιάξουνε. Τι θέλω στη ζωή μου? Τις επιθυμίες του κόσμου ή θέλω έναν ουρανό, αδελφοί, ανοιχτό πάνω από τη ζωή μου? Διότι αν επιλέξω στη ζωή μου να είμαι κοινωνός του Ευαγγελίου, τότε αυτό που μου υπόσχεται ο Θεός δεν είναι να είμαι ενδεδειμένος με την τελευταία λέξη της μόδας ή να τρώω στις τράπεζες των βασιλιάδων και να προσέχω τις συνταγές του κόσμου τούτου. Ο Ιωάννης δεν είχε χρόνο για τέτοια. Ο Ιωάννης ήταν ένας βιαστής της βασιλείας των ουρανών, ήταν ένας άρπαγας. Έτσι τον έβλεπε ο Κύριος. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε, ότι όταν ήρθε ο Ιησούς από Ναζαρέ της Γαλιλαίας για να βαπτιστεί, είδε τους ουρανούς σχιζωμένους. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σου υπόσχεται σχιζωμένους ουρανούς. Ανοιχτούς ουρανούς για όλο τον άλλο κόσμο θα είναι κλειστοί οι ουρανοί. Για όλο τον άλλο κόσμο θα είναι σφραγισμένοι οι ουρανοί. Αλλά για τον άνθρωπο ο οποίος είναι κοινωνός του Ευαγγελίου υπάρχει βεβαίωση. Ποια είναι η βεβαίωση? Ότι είμαι χριστιανός, ότι κάποτε έχω μια ομολογία, όχι. Σήμερα ο ουρανός είναι ανοιχτός για μένα. Δεν θα πω για σένα. Ο Κύριος δέχεται την προσευχή μου. Ο Κύριος δέχεται τη θυσία μου. Ο Κύριος δέχεται τη λατρεία μου. Τι συμμαρτυρεί ο Θεός στη ζωή μου? Συμμαρτυρεί ότι στέκομαι πάνω στο Ευαγγέλιο. Όχι τι μαρτυρείτε εσείς ή τι μαρτυρώ εγώ για σας. Καλό είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι το αυθεντικό. Το αυθεντικό είναι ουρανός ανοιχτός πάνω από αυτούς που βόσκει ο Κύριος. Και τι σημαίνει ανοιχτός ουρανός? Σύ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Σύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Σε δέχομαι. Ευαρεστούμε. Ανοίγω το στόμα μου και μιλάω για σένα. Κάτι άλλο? Όχι, μη ζητάς κάτι άλλο. Πάρε την προσδιορισμένη τροφή. Ξέρεις τι είναι να είσαι στην τράπεζα που έχει ετοιμάσει ο ουρανός? Ξέρεις τι είναι ο Θεός να θέλει να ευλογήσει και να σε βάζει στην τράπεζά του? Κάποτε ο Δαβίδ όταν ενθρονίστηκε, όχι όταν χρήστηκε βασιλιάς από τον Σαμουήλ, όταν ενθρονίστηκε από το λαό και ήταν πλέον βασιλιά σε όλο το βασίλειο του Ισραήλ. Λέει θέλω, ακούστε, γιατί είναι άνδρας κατά την καρδία του Θεού, θέλω να φανώ καλός, θέλω να ευλογήσω κάποιον. Μάλιστα. Θέλω κάποιον να ευλογήσω, λέει ο Δαβίδ. Θέλω σε κάποιον να δείξω καλοσύνη. Ποιος θα είναι αυτός? Πηγαίνετε σας παρακαλώ και φέρτε μου και ψάξτε να βρείτε ποιος είναι ο απόγονος του Σαούλ. Μα θα φανείς καλός, θα φανείς αγαθός, θα ευλογήσεις έναν εν δυνάμει αντίπαλό σου. Ναι, λέει, εγώ αυτόν θέλω να ευλογήσω. Και βρέθηκε νομίζω Ζιμβρί, ένας δούλος του Σαούλ, και είπε, λέει, υπάρχει ο Μεμφιφοσδέ, εγγονός του Σαούλ, αλλά είναι και χολός. Λέει, φέρτε τον εδώ πέρα, αφού διαπίστωσε την ταυτότητά του. Του λέει, εσύ θα πάρεις ό,τι είχε ο παππούς σου ο Σαούλ, προσέξτε, όλη την περιουσία του Σαούλ του έδωσε πίσω. Τον έκανε μεγιστάνα. Δεν ξέρω αν είχαν πολλοί ή αρκετοί ή πώς ήταν αυτοί που είχαν την ίδια περιουσία πλέον με τον Μεμφιφοσδέ, ο οποίος ήταν εγγονός του Σαούλ. Και όχι μόνο αυτό, θα τρως και στην τράπεζά μου. Θα τρως στην τράπεζά μου. Ό,τι τρώω εγώ και ό,τι τρώνε οι καλεσμένοι μου, ό,τι τρώνε τα παιδιά μου, θα το τρως και εσύ, Μεμφιφοσδέ. Και όχι άλλη ώρα, την ίδια ώρα που θα τρώνε οι υπόλοιποι. Μα στις τράπεζες των βασιλιάδων κάθονται αυτό που λένε rich and famous. Οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ διάσημοι. Αναβιβάζεις έναν χολό, έναν ανάπηρο, ο οποίος είναι και απόγονος του Σαούλ και τον εξισώνει στη δικιά σου τράπεζα. Μήπως αυτό δεν έκανε και ο Κύριος με εμάς, αδελφοί? Μήπως όταν ανέβηκε πάνω στο σταυρό, ο Κύριος έψαξε να βρει για να συγχωρέσει πρώτα τον Ιωάννη που ήταν από κάτω? Τον πρώτο που συγχώρεσε ποιος ήτανε? Αυτός που του βάραγε τα καρφιά στα χέρια και στα πόδια. Αυτούς ήτανε τους πρώτους που έστειλε μεσητεία προς τον πατέρα, συγχώρεσέ τους, διότι δεν ξέρουνε τι κάνουνε. Και όταν ο ληστής ο ένας μετανοημένος θα του πει «Μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου», θα του πει «Αληθώς, αληθώς, λέγω, σήμερον θα είσαι μετεμού εν το μέσο του παραδείσου». Ποιους έψαξε ο Κύριος για να βρει, για να τους καθίσει στην τράπεζά του? Τους αγαπημένους του μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη? Όχι. Έψαξε και βρήκε πρώτα τους εχθρούς του. Τους πρώτους που ζήτησε να συγχωρέσει ο πατέρας είναι αυτοί που του μπήγανε τα καρφιά. Είναι ο ληστής που τον ονείδιζε για λίγη ώρα ή πολύ, δεν θυμάμαι πόση ώρα λέει, δίπλα του. Και του έλεγε, αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα κάτω. Σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς για να πιστέψουμε και εμείς. Και ο Κύριος πάνω στο σταυρό είχε τον ίδιο πόθο που είχε ο Δαβίδ όταν πήρε τη βασιλεία. Να ευλογήσει, να φανεί καλοσυνάτος, να δείξει την αγαθοσύνη του. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εκεί έρχεται η βεβαίωση της δύναμης του Θεού μέσα στην καρδιά σου, όταν θα θέλεις να ευλογήσεις το διπλανό σου, όταν θα θέλεις να δώσεις από αυτό που παίρνεις. Και τι είναι αυτό? Είναι το έλεος του Θεού. Να θες να αγαπήσεις ανεξαρτήτως χρώματος, φιλής, ράτσας, φίλου, παρελθόντος και μάλιστα περισσότερο εκείνους, όχι που σε ευεργετούνε, αλλά που σε βλάπτουνε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η μεταμορφωτική δύναμη που έχει στη ζωή μας. Εκεί θα μας ποιμάνει ο καλός ο ποιμένας. Αυτή την τροφή έχει να μας δώσει ο καλός ο ποιμένας. Αυτή τη δύναμη έχει να μας δώσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πάνω σε αυτή τη δύναμη, πολλές φορές λέμε όχι, δεν θα πάρω τώρα. Τώρα θέλω να διεκδικήσω το δίκαιο μου. Τώρα θέλω να πάρω πρωτοβουλίες για τη ζωή μου. Όταν έχουμε δικό μας θέλημα, όταν διεκδικούμε το δίκαιο μας, όταν παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, είτε το καταλαβαίνουμε, είτε όχι αδελφοί, αυτή είναι η αλήθεια, στρέφουμε νότα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όταν δεν θα έχω οδηγία, όταν δεν θα μου φανερώνεται το πρόσωπο του Χριστού στη ζωή μου, όταν ο Σταυρός του Χριστού θα είναι κάτι το οποίο θα το θυμηθώ μόνο την Κυριακή, στην τράπεζα εδώ που θα καθίσω, όταν το όνομα του Ιησού Χριστού αποτελεί μέρος μιας προσευχής που λέμε και εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, αμήν. Μαζί με το αμήν τελειώνω και εγώ όμως τη σχέση μου με το Θεό. Ενώ το Ευαγγέλιο, αδελφοί, είναι τροφή. Όπως η τροφή που τρως το πρωί, μέχρι την ώρα που θα ξαναπεινάσεις, εργάζεται μέσα σου και σου δίνει δύναμη. Κάνε ένα τεστ. Ξύπνα μια μέρα πρωί-πρωί και ξεκίνα να τρέχεις, χωρίς να φας τίποτα. Και χρονομέτρησε τον εαυτό σου. Και ξεκίνα την άλλη μέρα το πρωί, φάε. Δεν λέμε να φας και να σκάσεις. Φάε. Δύο φέτες με μέλι. Και βγες έξω και τρέξε και ξαναχρονομέτρησε τον εαυτό σου. Δεν θα έχει καμία σχέση μία επίδοση της μίας ημέρας όταν ήσουν νηστικός με τις επιδόσεις όταν ήσουν φαγωμένος. Έτσι ακριβώς είναι και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτές εδώ οι ιστορίες, αυτή εδώ η διδασκαλία, όταν έρχεται μέσα στη ζωή μου και στέκομαι λίγο και πω ναι, θα τα πάρω σοβαρά τα πράγματα του Θεού, Μου φαινόντουσαν απλά και μου φαινόταν εύκολο να γυρίσω την πλάτη μου. Τι μου λέει τώρα αυτός εδώ? Για τον Ιωάννη που έτρωγε μέλι και ακρίβεια. Αυτό πρέπει να κάνω στη ζωή μου? Να φτάσω, για να μην πούμε, καταντήσω να τρώω αυτά που έτρωγε ο άνθρωπος αυτός και να είμαι κι εγώ ασκητής? Δεν λέμε αυτό, αδελφοί. Αλλά χρειαστεί, έτσι, στην αποστολή που θα σου δώσει ο Θεός, να είσαι και έτσι πολύ χριστιανοί. Ο Θεός έφτασε τη ζωή τους έτσι να ζουνε. Αν ο Κύριος σε πάρει από εδώ και σε στείλει στο Ναϊρόμπι ή στην Αιθιοπία να κηρύξεις το Ευαγγέλιο του, τι νομίζετε, έτσι θα πάω? Ή σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, άμα πάω 6 μήνες στο Ναϊρόμπι, με αυτά τα ρούχα θα γυρίσω? Ή θα μου κάνουν αυτά τα ρούχα που με βλέπετε τώρα? Αποκλείεται. Το θέμα είναι, μπορώ εγώ να δεχθώ μια τέτοια αποστολή? Μπορεί ο Κύριος να με στείλει και να έρθει κακουχία στη ζωή μου, στέρηση στη ζωή μου, για να μένει ανοιχτός ο ουρανός? Αυτό να το απαντήσω εγώ για τον εαυτό μου. Ευχαριστούμε το Θεό. Τι άλλο είναι το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο είναι, και το Πνεύμα λέει, ευθύς εκβάλλει αυτόν που? Στην έρημο. Τη μία μας βλέπει στον πρώτο άνθρωπο που βλέπουμε στο Ευαγγέλιο, ένας άνθρωπος ερημίτης, ασκητής, με αυτή το ντύσιμο, με, αυτό με αυτά τα φαγητά να τρώει, και απ' την άλλη ο ίδιος ο Υιός του Θεού φεύγει για την έρημο. Πρέπει να το αξιολογήσω αυτό το μήνυμα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι κάτι άλλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Όταν οι Ισραηλίτες βγήκανε μέσα από την Αίγυπτο και άνοιξε ο Θεός την Ερυθρά θάλασσα, όταν είδαν αυτό το μεγάλο το θαύμα και περάσανε και σωθήκανε από τα στρατεύματα του Φαραώ που τους κυνηγούσανε, η Μαριά με τον τέφι της, ο λαός αλλάλαζε. Πρώτη στάση, είδα τα πικρά. Ενεργεί ο Θεός και γίνονται τα είδατα τα πικρά γλυκά. Δεύτερη στάση, το στομάχι πείνα. Ορτίκι από τον ουρανό, μάνα από τον ουρανό. Τρίτη στάση, ραφιδίν. Πάλι δίψα. Σε όλες αυτές τις στάσεις παρέλειψα να σας πω ότι σε κάθε στάση ξεκίναγε ο λαός και γόγγιζε. Γόγγιζε κατά του Μωυσέως και του Αρών και λιδωρούσανε το Θεό. Γι' αυτό λέει, μας βγάλατε? Για να πεθάνουμε εδώ στην έρημο? Μα αυτό είναι το Ευαγγέλιο σου, άνθρωπέ μου. Τι ήθελες, να γυρίσεις πίσω στην Αίγυπτο? Μα πεινάω, μα διψάω, μα περίμενε, λέει ο Θεός. Περίμενε, Μωυσή, έλα εδώ. Πάρε τους πρεσβυτέρους του λαού, πάρε και τη ράβδο που είχες στην Ερυθρά θάλασσα. Πήγαινε σε αυτό το βράχο εκεί στη Χορύβ, χτύπα τον. Πα, νερό. Ο βράχος, λέει, που ακολουθούσε ήταν ο Χριστός. Ευχαριστούμε το Θεό. Ας έχει δόξα το όνομα του Κύριου, αδελφοί. Ο βράχος, θα πει ο Απόστολος Παύλος, ήταν ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Και τότε να σου και ο Αμαλίκ. Τώρα βρέθηκε ο Αμαλίκ. Πού ήταν αυτός ο λαός? Τι είναι αυτός ο λαός? Κάτι γίγαντες, δύο φορές και τρεις φορές από τον πιο ψηλό Ισραηλίτη ήταν οι Αμαλικίτες, αδελφιά, νομίζετε. Μην νομίζετε ήταν κάτι νάνι. Κάτι γίγαντες ήταν. Ερημίτης λαός που όποιον έβρισκε μέσα στην έρημο, καταλαβαίνετε τι έκανε. Ήταν τα στρατεύματα του εχθρού. Και τώρα τι θα κάνουμε? Πώς θα πολεμήσουμε αυτό το λαό? Βγες εσύ του ναβί και πάρε τη μάχαιρα μπροστά. Εγώ θα κάθομαι πίσω και θα προσεύχομαι. Όταν θα αποκάμει ο Μωυσής, γιατί η σάρκα θα αποκάμει, θα κάθεται από τη μία ο Αρών και από την άλλη ο Ορ. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Διαβάσει αυτή τη φοβερή ιστορία. Πώς κερδίζεται ο Αμαλίκ. Και θα του πει ο Θεός του Μωυσή: κοίταξε, Αμαλίκ, αυτή η μάχη είναι η πρώτη μίας σειράς μαχών που θα τελειώσουνε, αλλά όχι τώρα, στον άλλον αιώνα, όταν θα φύγει ο λαός μου από αυτή την γη. Αλλά όταν θα φύγετε από εδώ, θα τα ξεχάσετε όλα. Αυτή είναι η μάχη που δίνουμε με τη σάρκα μας, αδελφοί. Και θα μας βγάλει ο Κύριος στην έρημο, θα μας αλλάξει τα σχέδια το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα μας αλλάξει τη ζωή, θα αρχίσει να μας μεταμορφώνει, αλλά θα μας δώσει τα σχέδια του Θεού από εδώ και πέρα, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν θα ξεκινάμε εμείς και θα οργανώνουμε τη ζωή μας. Και πρέπει να το καταλάβουμε, η ζωή των πιστών, των μαθητών, των παιδιών του Θεού, ό,τι θέλετε πείτε, τον εαυτό σας ότι είσαστε, είναι καλά σχεδιασμένη από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, του οποίου είναι το Ευαγγέλιο. Και η πρώτη στάση θα είναι η έρημος. Εκεί θα παλέψουμε. Εκεί θα μάθουμε τον πόλεμο. Όχι, θα του πούνε του Μωυσή, γύρισε μας πίσω. Με την πρώτη ευκαιρία, όταν ο Μωυσής θα φύγει 40 μέρες στο βουνό, θα πούνε του Ααρών, φτιάξε μας έναν Θεό να μας γυρίσει πίσω στην Αίγυπτο. Γιατί? Γιατί στην Αίγυπτο ήταν δούλοι και οι δούλοι δεν πολεμάνε. Οι δούλοι δεν ξέρουν πόλεμο. Των δούλων δεν τους ενδιαφέρουν οι μάχες. Ήτανε μόνο χτίστες, παίρνανε άχυρο, η τροφή τους ήταν άχυρο. Διαβάστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, προσέξτε λέει πώς επικοδομείτε στο θεμέλιο το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός, λέει ο Παύλος. Διότι υπάρχουν τίμοι λίθοι, υπάρχουν χρυσάφι, υπάρχει άργυρος, αλλά υπάρχουν και καλάμια. Υπάρχει και το άχυρο. Με άχυρο οικοδομούσανε στην Αίγυπτο. Άχυρα τους έδινε ο Φαραώ. Άχυρα δίνει ο κόσμος. Άχυρα δίνει ο άρχοντας του κόσμου τούτου για να οικοδομούμε. Τα πολύτιμα, αδελφοί, υπάρχουν μόνο στο Ευαγγέλιο. Και μόνο για τους μαχητές. Θες να είσαι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα μάθεις πόλεμο. Πώς? Θα σου δώσει και την πανοπλία. Διαβάζουμε στην Εφεσίους επιστολή τι είναι η πανοπλία του Θεού και πώς πρέπει να πολεμάμε και με ποιον πολεμάμε και πόσο θα πολεμήσουμε. Όλα αυτά είναι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια που ελευθερώνει, που δίνει δύναμη, που δίνει ανάπαυση στις ψυχές μας, που μεταμορφώνει τον εσωτερικό άνθρωπο, που όπως είπαμε στην αρχή μας κάνει πιο ευτυχισμένους. Αν ο Κύριος σου έλεγε δώσε μου ένα χαμόγελο αυτή τη στιγμή, ξέχασε ότι το λέω εγώ, δώσε ένα χαμόγελο στον Κύριο. Σου έχει δώσει το Ευαγγέλιο του, σου έχει δώσει τη δύναμη να νικάς, σου έχει δώσει τη δύναμη τη θεϊκή του πατέρα του. Ω, προσεύχομαι, λέει ο Παύλος, ο Θεός να σας ανοίξει τα μάτια του νοού σας, να έρθετε σε επίγνωση Θεού και να γνωρίσετε το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως την οποία ενήργησε εν Χριστώ Ιησού αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Καταλαβαίνεις τι δύναμη έχεις στη ζωή σου. Καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να αντισταθεί τίποτα. Δεν αντιστάθηκε στο θάνατο αυτή η δύναμη. Νίκησε το θάνατο, αναστήσας τον Ιησού Χριστό από τον θάνατο. Αυτή τη δύναμη σου δίνει ο Θεός και μου δίνει να νικάμε τους πειρασμούς. Αυτή τη δύναμη μας δίνει ο Θεός να υπερνικάμε τα εμπόδια της ζωής και να μένουμε στο Ευαγγέλιο. Γιατί χάνω? Γιατί στρέφω τα νότα μου στο Ευαγγέλιο. Γιατί χάνω? Γιατί αγαπώ τον κόσμο. Γιατί χάνω? Διότι αφήνω αυτή τη δύναμη ανεκμετάλλευτη στη ζωή μου. Θυμήσου μία φορά όταν δεν ήξερες πώς να προσευχηθείς. Και πήγες κάπου και κρύφτηκες μόνος σου στην καθημερινότητα της ζωής σου και άφησες το Πνεύμα του Θεού διαστεναγμόν αλλά λύτων να προσεύχεται για σένα. Τι ήρθε τότε? Ήτα? Όχι βέβαια. Δεν περιμένω να το ακούσω από τα χείλη σου. Το ξέρω από τη δικιά μου την ομολογία. Ήρθε νίκη. Νίκη. Διότι το πώς να προσευχηθούμε πολλές φορές δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό το Πνεύμα βοηθάει εμάς. Όπως βοηθούσε ο Ααρών από τη μία και ο Ωρ από την άλλη, αδελφοί. Δεν μπορούμε. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό και είναι ο αρχιερέας δίπλα μας, όπως ήταν ο Ααρών. Και σήκωνε το ένα χέρι του Μωυσέως. Ποιος είναι ο αρχιερέας? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που μπορεί και συμβοηθάει μας σε ασθενισμόν. Αυτός που πειραστείς κατά πάντα. Νίκησε τα πάντα. Και μπορεί και σε καταλαβαίνει και με καταλαβαίνει τις αγωνίες, τους φόβους, τις αμφισβητήσεις, τον ονειδισμό, το βάρος, την κούραση, τον ιδρώτα, τον πόνο. Όλα μπορεί και τα καταλαβαίνει. Την πείνα, τη δίψα, τη μοναξιά, το κρύο, τη ζέστη. Όλα μπορεί και τα καταλαβαίνει. Γιατί χάνω? Διότι εγώ δεν είμαι μαζί του. Διότι εγώ δεν αφήνω τα χέρια μου να τα κρατάει εκείνος ψηλά, ο Παράκλητος και ο Ιησούς Χριστός. Δεν γίνεται, αδελφοί, σε αυτή τη μάχη να κερδιθεί εάν δεν είμαι εγώ μέσα στο πεδίο της μάχης. Δεν θα φύγω και θα πω δώσε τη μάχη εσύ και μετά μοιραζόμαστε τα λάφυρα. Δεν είναι έτσι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα μας πετάξει στις γραμμές μέσα. Αλλά θα μας δώσει και τη δύναμη. Ο Ιησούς του Ναβί τι κρατούσε? Τη μάχαιρα. Εν στόμα τη μαχαίρας, λέει. Σκόρπισε τους Αμαλικίτες. Τι είναι η μάχαιρα? Ο λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι άλλο έχει το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο έχει κάλεσμα. Ελάτε. Ελάτε, σας έχω ανάγκη. Εγώ θα φύγω, θα πάω στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά το έργο μου θα το κάνει το σώμα μου. Το ξέρεις ότι το έργο του Θεού το κάνει η Εκκλησία. Δεν το κάνουν οι άγγελοι πλέον. Πέμψον, λέει, σιώπη και βρες τον Πέτρο και φώναξέ τον, αυτός θα σου λαλήσει. Τι πρέπει να κάνεις για να σωθείς? Μα δεν θα μου το πεις εσύ, είσαι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Προφανώς, αδελφοί, τι, ποιος ήταν? Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ θα ήταν που πήγε και στη Μαρία, αυτός που πήγε στο Δανιήλ, αυτός πιστεύω εγώ πήγε και στον Εκατόνταρχο, τον Κορνήλιο. Μα τα ξέρεις όλα εσύ. Δεν μπορείς να μου πεις τι να κάνω για να σωθώ? Όχι, αυτό θα το πει ο Πέτρος. Τώρα έχει βάλει το σώμα του ο Κύριος και εργάζεται, αδελφοί. Εργάζεται μέσα από σένα και από μένα. Να τολμήσω να πω, έτσι το έχει θέσει και αυτή είναι η θεϊκή τάξη. Μας έχει ανάγκη ο Κύριος. Δεν θα κάνει τίποτα χωρίς εμάς ο Κύριος. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα δράματα εκεί έξω, αδελφοί. Ήτανε λίγοι, αλλά ήταν οι αναστατώσαντες, την οικουμένη όλη. Μια χούφτα άνθρωποι ήτανε, αλλά καταφέρανε και αναστατώσανε όλη την υπάκουσα τότε οικουμένη. Πήρανε τα δίχτυα του διαβόλου και αρχίσανε και τα τρυπάγανε και τα σκίζανε και οι ψυχές ελευθερωνόντουσαν. Αν ήμουνα καλύτερα, αν το σώμα του Χριστού αυτή την περίοδο ήτανε καλύτερα, θα ήτανε καλύτερα και η κοινωνία μας, αδελφοί. Η Εκκλησία θα κάνει το έργο του Χριστού πάνω στο πρόσωπο της γης. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Με τη δύναμη του Ευαγγελίου. Και εδώ πρέπει να κάνω μια αυτοκριτική στον εαυτό μου. Πόσο κοινωνός είμαι με το Ευαγγέλιο? Πόση ώρα ξοδεύω? Και θέλω να το πω, πόση ώρα ξοδεύεις στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Πόση ώρα διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Πότε είναι τελευταία φορά που μελετήσαμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Πότε είναι τελευταία φορά που μας κίνησε, που μας ήρθε και μας συνέτριψε, που ήρθε αυτή η σφύρα και κατασύντριψε το βράχο της καρδιάς μας? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φύγουν τα γκονάρια από την καρδιά μου και από την καρδιά σου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φύγουν τα αγκάθια από τη ζωή μου ή από τη ζωή σου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ενωθούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συνεργαστεί ο Θεός μαζί μας. Μόνο εάν σταθούμε κοινωνοί του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Κύριος τι έκανε? Κάλεσε ανθρώπους. Πήγε και βρήκε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Ματθαίο, τον Φίλιππο, όλους πήγε και έκανε κάλεσμα. Κάνει κάλεσμα ο Κύριος. Σαλπίζουνε οι σάλπιγγες του Θεού και έχουν φωνάξει το όνομά σου, έχουν φωνάξει το όνομά μου. Ελάβαμε, λέει, χάρη από τη μία, λέει ο Παύλος. Ελάβαμε και αποστολή. Ναι, Παύλο, ναι, το ξέρουμε, εσύ έγινες Απόστολος. Όχι, λέει, λάβαμε. Δεν έλαβα. Λάβαμε, έχεις λάβει. Αν έχεις λάβει χάρη, έχεις λάβει και αποστολή από τον Κύριο. Αν έχεις λάβει χάρη, αν είσαι χαριτωμένος του Κυρίου, είσαι και απεσταλμένος εκείνου. Όχι με τη διακονία του Αποστόλου, μην τα μπερδεύουμε. Αλλά εκεί που είσαι, σε αποστέλει ο Κύριος. Είσαι πρέσβης Ιησού Χριστού. Αν έφεγγε το φως μας 24 ώρες το 24ωρο και αν ήμουνα το άλας της γης 24 ώρες το 24ωρο, ο κόσμος, αδελφοί, θα είχε περισσότερα χρόνια ακόμα. Αλλά ένας λόγος που ο Κύριος έρχεται και πιο γρήγορα είναι διότι η Εκκλησία, αδελφοί, εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε όπως μας θέλει ο Κύριος. Μην βιαστείς να απορρίψεις αυτό το λόγο. Θυμήσου την πρώτη σου αγάπη. Θυμήσου τα πρώτα βήματα. Αυτά θέλει ο Κύριος. Να εξητάμε τον Κύριο και να έρχεται ο Κύριος και να με συντρίβει. Να έρχεται ο Κύριος να μου δίνει δάκρυα. Να έρχεται ο Κύριος και να μου δίνει αγάπη για όλους. Σου έχει δώσει ο Κύριος αγάπη για όλους. Εγώ τώρα, να σας πω την αλήθεια, έχω πιο πολύ κριτικό πνεύμα από ότι πνεύμα αγάπης. Γιατί έρχονται τα εδάφια και τα εδάφια γίνεται νόμος. Και εγώ πολλές φορές ξεφεύγω από τη χάρη και βλέπω το διπλανό μου και λέω ότι είμαι καλύτερος από αυτόν. Και μπορεί ο διπλανός μου να είναι και αυτός χριστιανός και μπορεί να είσαι εσύ. Αν δεν το ψάξω αυτό στον εαυτό μου, δεν πρόκειται και ποτέ να αλλάξω, αδελφοί. Το θέμα είναι τι θέλω από τη ζωή μου. Τι θέλω να ενεργήσει ο Θεός στη ζωή μου. Γνωρίσαμε και είπαμε ότι σε αυτή την εκκλησία κηρύτεται όλο το Ευαγγέλιο. Ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω όλο το Ευαγγέλιο να ενεργείται, αδελφοί. Τι κηρύτεται, κηρύτεται. Και ευχαριστούμε τον Θεό που κηρύτεται. Αλλά πότε θα έρθει η ώρα να δούμε τις ενέργειες, τις βεβαιώσεις του Ευαγγελίου να αλλάζουν πρώτα εμένα. Εγώ χρειάζομαι αλλαγή. Εγώ χρειάζομαι να συντριφτώ. Εγώ χρειάζομαι ταπείνωση. Εγώ χρειάζομαι την ευλογία του Θεού. Και αν όλοι οι αδελφοί, ένας-ένας, αρπάξουμε φωτιά, τότε αυτός ο κόσμος είναι καταδικασμένος να αλλάξει. Τα διαζύγια να γίνουν λιγότερα. Ναρκωμανείς να ελευθερώνονται από τα ναρκωτικά. Θα δούμε εδώ οι δαίμονες δεν μπορούσαν να σταθούν μπροστά στο πέρασμα του Κυρίου. Είναι οι δαίμονες έξω, αδελφοί. Είναι ο άρχοντας του σκότους του αιώνος τούτου έξω. Δεν είναι τα πρόσωπα. Δεν είναι οι άνθρωποι. Ένα απλό παράδειγμα. Ο Κύριος λέει ήταν φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών και των πορνών. Η Εκκλησία είναι το σώμα, η κεφαλή είναι. Εμείς είμαστε, εγώ θα το πω, είμαι φίλος με τους αμαρτωλούς ή είμαι κριτής και εισαγγελέας. Θέλω να αλλάξει, θέλω να μεταμορφωθεί, θέλω να έρθει η δύναμη του Ευαγγελίου, αδελφοί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό μου λέει εμένα ο Κύριος ότι είναι το Ευαγγέλιο. Και όποιος περπατήσει πίσω από αυτά τα ίχνη, γι' αυτό και τους έβαλε από πίσω του. Ελάτε πίσω και 3,5 χρόνια μόνο κοιτάγανε, μόνο βλέπανε. Πήρανε και αυτοί κάποιες γεύσεις του τι είναι το Ευαγγέλιο. Αλλά τους έβαλε να κοιτάνε. Εμείς βέβαια δεν έχουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα του Κυρίου, αδελφοί, θα με βρει πίσω του. Τουλάχιστον θα με βρει να έχω πάρει τη στέρεη απόφαση να θέλω να ακολουθήσω τον Κύριο. Να θέλω να ενεργήσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στη ζωή μου. Αυτό είναι που εργάζεται, πιστεύω, αυτή την περίοδο με μένα. Δεν ήμουν έτοιμος. Έχασα πάρα πολλές ευκαιρίες. Και όσο περισσότερο εντρυφώ μέσα στο Ευαγγέλιο, τόσο περισσότερες αδυναμίες και ελλείψεις μου βρίσκω. Σήμερα ήρθα να σας κάνω την ομολογία μου, διότι αυτά σκεφτόμουν όταν ήρθα εδώ για να σας κηρύξω. Έλεγα, Κύριε, τι να τους πω. Πήγαινε και ομολόγησέ τους την αδυναμία σου και στη δικιά σου την αδυναμία και στη δικιά μου την αδυναμία θα έρθει δύναμη στο Ευαγγελίο, αδελφοί, να φανεί δυνατή και να το ξεστεί ο Κύριος. Αμήν.